interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Săptămâna trecută am aflat despre una dintre cele mai simple plăgi primite de egipteni datorită neascultării lui Faraon de Dumnezeu. La Exodul, capitolul 8, de la versetul 16, aflăm: Domnul i-a zis lui Moise: spune-i lui Aron, întinde-ți toiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi. Pe toți oamenii și pe toate dobitoacele. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată țara. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii i-au zis lui Faraon: aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Domnul i-a zis lui Moise: scoală-te dis de dimineață și du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă, să-i spui: așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Ei bine, care este noul dar pe care și-l vor face egiptenii pentru încăpățânarea faraonului?
În versetul 21 spune așa: dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit niște muște câinești împotriva ta. Împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău, împotriva caselor tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Că dacă chiar ți imaginezi așa și cu imaginația și cu simțămintele scena, te cutremuri.
Da.
Traducătorii Septuaginta, care au trăit ei înșiși în Egipt, i-au spus muscă câinească la insecta asta. De aceea noi avem aici muște câinești în traducere. Însă textul siriac spune că era un amestec de insecte vătămătoare. Erau mai multe soiuri de insecte. Unele înțepau într-un fel, altele într-altfel, altele te scâiau, ți intrau în urechi, în ochi. Deci era ceva greu de descris.
În așa fel încât să fie îndurerat oricare, chiar și cel care credea că rezistă la una, să o aibă pe cealaltă,
da,
și
dacă
să...
Dacă nu simțeai țânțarii, simțeai tăunii. Dacă exact. Nu simțeai tăunii, simțeai altceva, alte musculițe, alte gâze, alte... Era teribil. Și Domnul le explică dinainte și le spune: uite, asta va fi urmarea, asta voi face dacă voi mă înfruntați în felul acesta, mă jigniți în felul acesta. Vreți asta? Alegeți! De asta le și anunță, le pune în față. Alegeți! Ascultați sau vreți asta? Dați drumul copiilor mei sau vă umpleți de insecte? Și ei au ales: ne umplem de insecte. Poftim! Au ales prin atitudinea lor și a lui Faraon. Pentru că, vezi, aici nu putem vorbi doar de Faraon. Dacă poporul, dacă egiptenii nu erau de acord cu Faraon, de ce nu s-au răsculat?
Oare aveau vreo putere?
Dar de ce să n-aibă putere? Ei aveau putere, că erau oameni liberi. Na, armata, că și armata era la fel de chinuită. Slujitorii lui Faraon, că și ei erau la fel de chinuiți. Nu se poate. Și era Faraon singur, cel puternic. El avea slujitori, dar slujitorii ăia nu se fereau în aceeași măsură ca oricare alt. Da? De aceea Domnul ia ca atitudine întregului popor neascultarea aceasta.
Deci, ați vorbit puțin despre ce erau muștele câinești, dar de ce tocmai acestea reprezentau următoarea etapă?
Apelurile și avertizările rămăseseră, de mai înainte, rămăseseră fără rezultat. Și Domnul le-a și făcut cunoscut, cum spunea mai devreme, ce urmează să vină. Muștele acestea reprezentau o zeiță a Egiptului, o zeiță care era apreciată la ei și ei fugeau de la un zeu la altul. Când au văzut că zeul broaștelor s-a dovedit neputincios, sau fugeau la alt zei și implorau alt zei. Și plaga lovea și pe acela de care se lega inima poporului în speranța de a fi salvat, inima egiptenilor. Și toți zeii aceștia, în raport de înclinațiile poporului și de cinste pe care poporul aducea acestor zei, ei erau loviți printr-o plagă. Și Dumnezeu le-a arătat că nici zeița aceea nu e mai puternică decât cele dinainte și că zeii nu sunt nimic în fața lui Dumnezeu.
În Exodul, la capitolul 8, versetul 22, apare, după avertizare, o noțiune nouă. Care este aceasta?
În ziua când va veni peste voi plaga aceasta, voi deosebi ținutul Goseanului. Voi deosebi locul acela unde locuiesc copiii mei, zice Domnul. Ca să vedeți. De ce spune Domnul lucrul ăsta? Pentru că în mintea lor a apărut ideea că s-ar putea să fie un fenomen, adică o serie de fenomene naturale, așa,
de la încălzirea pământului,
în lanț, și unul implicând pe celălalt. Voi deosebi pe poporul meu. Adică voi arăta că în ciuda faptului că voi vă purtați așa de urât și asupritor față de poporul meu, eu îi onorez pe oamenii aceștia. Voi îi disprețuiți, voi îi nesocotiți mai mult decât pe animale, cu atât mai mult decât animalele voastre socotite sacre, însă eu, Dumnezeul, posesorul puterii pe care am manifestat-o în fața voastră până acum, îi iubesc pe oamenii aceștia. Și în asta constă măreția lor. Înainte de a începe următoarea plagă, deci Dumnezeu a intervenit într-un mod uimitor. Și ținutul Gosen, în care locuiau evreii, a avut în jurul lui un scut de protecție invizibil. Din momentul acesta, înainte, Dumnezeu i-a protejat pe izraeliți în timpul plăgilor care au urmat, plăci care îi afectau în mod îngrozitor pe egipteni. Dar voi deosebi, zice textul, ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu. Și cu toate că acest ținut se află în delta.
Much more than I could ever dream. He is able,
Și acolo, în delta, știm bine că este raiul insectelor, printre trestie și păpuriș.
Hei, acolo nu se va manifesta plaga aceasta, ca să înțelegeți că nu e un fenomen natural, ci că este mâna mea cea puternică. Aici e o mare lecție și pentru noi. Nu trebuie niciodată să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu, de mâna lui protectoare. Așa cum vedem această mână ocrotind pe evrei în Ținutul Gosen, așa ne ocrotește și pe noi în zilele noastre. Mâna aceea n-a rămas în antichitate. Nu, ea este cât se poate de actuală și de prezentă. Și David a experimentat-o mult mai târziu și spunea: 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Dar când ai asupra ta mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, de tine nici o molimă nu se va apropia. Cred că aceste versete au fost scrise inițial cu referire la invazia satanică asupra copiilor lui Dumnezeu. El totdeauna a căutat să asuprească, să înrobească, să distrugă puterea voinței în copiii lui Dumnezeu. Și Domnul și-a întins mâna sa ocrotitoare. Avem afirmații în cuvântul inspirat că i s-a interzis să ne citească gândurile, i s-a interzis să influențeze voința noastră. El nu poate, satana, să obțină ceva de la noi decât ceea ce îi oferim noi de bunăvoie. Dar nu ne mai poate forța. Și văd aceeași exprimare pe care Domnul i-a adresat. Dar de ținutul copiilor mei, de voința lor, de puterea lor spirituală, nu te atingi. Mâna mea îi ocrotește. Poți să urli în jurul lor cât ai vrea, dar mâna mea se întinde ca o ocrotire divină asupra lor. Ce frumos ar fi dacă n-am uitat lucrurile astea niciodată.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vorbim despre ce urma să fie diferit în Gosen în timpul plăgii cunoscute sub numele de muscă câinească.
Textul spune și acolo, nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Adică acolo nu vor fi insecte care să vatăme, care să depășească normalul, naturalul. Iar cu privire la ce va fi deosebit, conform întrebării tale, totul avea să fie deosebit. Domnul lua sub ocrotirea sa specială acel ținut pe oameni și tot ce era al lor. Și s-a mai întâmplat ceva. Domnul da posibilitate acelor egipteni care în inima lor pactizau cumva. Era un fel de, mai târziu întâlnim în Nou Testament, străini care se atașau pe lângă sinagogă, străini care se îndrăgosteau de morala lui Dumnezeu, de ceea ce însemna Domnul. Ei se numeau temătorii de Dumnezeu. Deci erau o grupă specială de prieteni de adevăr, le mai spunem noi în zilele noastre. Ei, existau printre egipteni mulți dintre egipteni sau de alte națiuni care erau robi sau sclavi, care în sufletul lor aderau la morala și la religia evreilor, care trăiau și ei în oarecare măsură drama pe care o trăiau sclavii evrei. Ei, acum se dă posibilitatea acestora și ei puteau să meargă în Gosen prin prietenii de adevăr a evreilor, în ghilimele prieteni de adevăr, și acolo se afla sub ocrotirea lui Dumnezeu.
De ce era Gosenul locul poporului evreu?
Ca să înțelegem, să dăm un răspuns cât mai complet la această întrebare, ar trebui să ne întoarcem puțin înapoi, la începuturile istoriei poporului evreu, care a venit în Egipt. Ne amintim că Domnul a chemat pe Iosif, care a ajuns prim-ministru în perioada de stăpânire a Hicsoșilor, și după ce a avut loc o reuniune de familie caldă, impresionantă, între Iosif și familia lui, care se afla încă în Canaan, Iosif i-a invitat pe frați, și la cererea lui Faraon, l-a invitat pe tatăl lui să se mute în Egipt pentru a se bucura de belșug de cereale, pentru a se bucura de un pământ bun pe care îl puteau cultiva și unde își puteau paște și turmele. Dacă sper să înțelegi cât de cât din evenimentele acestea ale Exodului, trebuie, în primul rând, să vedem cum au ajuns evreii pe acest pământ străini și în special în regiunea de delta numită Gosen. Știm că evreii nu erau făcuți pentru Egipt, ei erau făcuți pentru Canaan, acel tărâm al făgăduinței, bogat, însă faraonul i-a primit cu brațele deschise și cu generozitate. Chiar dacă ne uităm la exprimările lui, am putea spune că i-a primit cu drag pe membrii familiei lui Iacob.
Vorbim despre faraonul de atunci.
Faraonul de atunci, da. Sigur că le-a oferit ceva extraordinar, ceva care putea să trezească invidia în ceilalți egipteni. Regele i-a spus atunci lui Iosif, Iosif, a venit familia ta? Nu, un loc minunat. Dă-le cel mai bun pământ. Să locuiască în Gosen. Să-și pască acolo animalele și să mă ajute și pe mine să-mi îngrijesc turmele dacă se pricep. Îi accept din toată inima Iosif. Ei, datorită bunătății acelui faraon, Iosif și-a putut primi familia în acel pământ străin al Egiptului, dar în cea mai frumoasă zonă. Ei, aici s-au așezat ei, în Gosen, se afla un delta. Sigur că era un loc foarte strategic și sunt convins că dacă analizăm poziția geografică și poziția geopolitică era foarte bine. Nu era nici în centrul țării, unde îi deranja tare pe egipteni. Se aflau, în caz că vreau să plece, da, la granița de răsărit a Imperiului Egiptean. Pe de altă parte, aici în Delta era locul cel mai fertil și cel mai bogat.
Așa cum se spunea chiar și pe vremea lui Avram că Valea Iordanului era ca o grădină a lui Dumnezeu, ca grădinile Egiptului, acolo unde se afla ținutul Gosenului.
Le-a dat cea mai bună parte a țării Egiptului. De aceea Gosenul era deosebit. Localizarea și întinderea exactă a fostului Gosen rămâne totuși incert, dar este cert că el se afla în cea mai frumoasă zona Egiptului, în delta de est a Nilului. Astăzi, ținutul a fost identificat ca fiind ținutul lui Ramses, numit în felul acesta după reședința lui Ramses din nord-estul Deltei. Este numită în Biblie Ramses. Ei au zidit Ramses, cetății lui Ramses. Autenticitatea topografică despre care vorbește Septuaginta este incertă. Această deltă, acest ținut al Gosenului, era suficient de aproape de curtea regală, așa cum ne arată în Geneza 4:5-10, pentru ca Iosif să-l poată sluji și pe faraon, să poată să meargă și la frații lui, deci a fost în apropierea Memphisului, da? Sau a cetății Avaris, care a fost capitala regatului Hipsoșilor în Egipt. De asemenea, Gosenul era o regiune potrivită pentru turme și cirezi și a continuat să fie ținutul evreilor până la Exod. De aici au plecat ei când au părăsit Egiptul. Aveau strânse legături cu egiptenii care locuiau în aceeași zonă. Numele Gosen, da, care apare și în unele texte egiptene, a fost identificat cu ebraicul Gosen, care ar fi însemnat cel ce este un fel de izvor de bunăstare pentru locuitorii lui, sau ținutul bunăstării, am putea să-l traducem noi. Ei, acest ținut al bunăstării este de două ori binecuvântat, conform a ceea ce studiem noi acum. Pe de o parte, este binecuvântat din interior, fiind bogat în resurse, pe de altă parte, este ocrotit de mâna lui Dumnezeu, el se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu ca ținut special, ținut ce îi aparținea acum Domnului, pentru că se afla sub ocrotirea lui Dumnezeu.
Poporul lui Dumnezeu auzea de multe ori din partea lui sintagma poporul meu. De ce și cum a făcut Dumnezeu o deosebire între poporul lui și egipteni, vom afla săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii noastre. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.